Ég vil bjóða velkomna dómsmálaráðherra Sigríðar Andersen og ráðuneytisstjóra Hauk Guðmundsson sem að hingað eru komin á opinn fund. Á eftir skilst mér að komi hingað einnig Ragnhildur Arnljótsdóttir sem að er ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu en hún var settur ráðuneytisstjóri í því máli sem að við erum hér að fjalla í dag. Nú, efni þessa fundar umfjöllun ákvarðanir dómsmálaráðherra og verklag við vinnslu tillögu til Alþingis skipan dómara í Landsrétt. Nefndin samþykkti á fundi sínum áðan að fundurinn yrði opinn og sendur út í beinni útsendingu og býð ég þá gesti sem að hér eru, hingað eru komnir velkomna. Málefnasvið nefndarinnar afmarkaði lögum þingsköp Alþingis í 8. tölu 13. greinar tilgreint að nefndin skuli hafa frumkvæði því að kanna ákvarðanir einstaka ráðherra eða verklag þeirra sem ástæða þykir til að athuga á grundvelli þess eftirlitshlutverks sem Alþingi hefur gagnvart framkvæmda valdinu. Það ágætt að tilgreina að gert ráð fyrir að fundur standi til svona